πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας και καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και εσείς να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτήν όπως και κάθε εκπομπή των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και μετά όταν εσάς σας βολεύει πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, εκεί βρίσκεται όλα τα προγράμματα, το συγκεκριμένο, το πρώτο παραδείγματος χάρη, μετά πατώντας επάνω εμφανίζονται οι λέξεις εκπομπές και δίπλα η λέξη παραγωγή. Αν πατήσετε το πρώτο θα δείτε τον τίτλο αυτής εκπομπής, το δεύτερο το όνομα του ομιλούντος και από εκεί και πέρα στο τάμπλετ, στο κινητό, στον υπολογιστή, ό,τι χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε με το διαδίκτυο, μπορεί να ακούσετε αυτή την εκπομπή όποτε και όπως εσάς σας βολέψει ή κάτι να ξαναπροσέξετε που σας ενδιαφέρει. Τώρα εμείς εδώ είμαστε πόσες μέρες που με όλες τις ανέσεις που διαθέτουμε ταλαιπωρούμαστε με τον καύσωνα. Αναγκαζόμαστε να βρισκόμαστε όλο ένα και περισσότερο σε κλιματιζόμενους χώρους, να μην μετακινούμαστε αν είναι δυνατόν, ή οι υπόλοιποι πιο τυχεροί να βρίσκονται σε πιο δροσερά μέρη, δίπλα σε παραλίες, σε βουνά. Φανταστείτε, σε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, πολλές χιλιάδες ανθρώπων στη Γάζα, όχι απλώς να μην μπορούν να βρουν δροσιά, αλλά να μην μπορούν να βρουν τρόφιμα, να τρώνε μία φορά στις 2-3 μέρες, ή και νερό. Διότι εν τέλει αυτές τις μέρες, αυτά τα 24 ώρα, περισσότερο και από τα θύματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή είναι ξανά το ζήτημα του λοιμού, όπως οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι ίδιες οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζουν για την περιοχή αυτή. Και σε αντίθεση με αυτή την κατάσταση, εκείνο που μαθαίνουμε είναι πως οι όποιες διαπραγματεύσεις γινόταν για ένα σχέδιο εκεχηρίας, από ό,τι φαίνεται για απόλυτη φορά καταραίει. Αν μη τι άλλο, η αμερικανική και η ισραηλινή πλευρά αποχωρούν από τη διαδικασία όπως ανακοίνωσαν. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η Χαμάς προτιμά να πεθάνει. Η Χαμάς λέει άλλα, ότι υπάρχουν περιθώρια να γίνει μια συμφωνία. Γεγονός είναι ότι αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, μένει στον αέρα, αν δεν πέθανε, η διαδικασία δηλαδή. Και επίσης υπήρξε αρκετή τα προηγούμενα 24 ώρα διπλωματική κινητοποίηση γύρω από το θέμα. Μία ομάδα κρατών 26 ζητά επιτακτικά να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Γάζα. Γίνονται συναντήσεις του λεγόμενου Ε3 Group, δηλαδή της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας γύρω από το θέμα. Αλλά αν θέλετε, η είδηση της χθεσινής μέρας ήταν η απόφαση της Γαλλίας, άσχετα από το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, να προχωρήσει, το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν, στην αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους στην επόμενη κοινοβουλευτική συνέλευση των ΗΠΑ, δηλαδή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αυτό αποφασίζει να το κάνει η Γαλλία, παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται δεν ακολουθούν οι υπόλοιποι. Η Γερμανία είπε ότι δεν θα το κάνει, η Βρετανία είπε ότι ναι και εμείς σκεφτόμαστε μια αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, άλλωστε υπάρχουν πολλές πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος να γίνει κάτι τέτοιο, του Κυβερνώντος Κόμματος, αλλά θα πρέπει να είναι στα πλαίσια μιας συνολικής λύσης. Πάνω κάτω τα ίδια είπε και η Ιταλία, ναι, αλλά θα πρέπει και οι Παλαιστίνοι να μπορούν πρώτον να υπάρχουν ως κράτος και μετά να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Πάντως, αν το προχωρήσει αυτό η Γαλλία, θα είναι η πέμπτη χώρα, δυτικοευρωπαϊκή ας πούμε χώρα, που θα αναγνωρίζει Παλαιστινιακό κράτος. Το έχουν κάνει το προηγούμενο διάστημα η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Σλοβενία. Από εκεί και πέρα, να μην ξεχνάμε ότι πριν από μερικά ακόμα 24 ώρα στην πολύπαθη πιο πάνω Συρία σφαζόταν στο νότιο μέρος η Δρούζη με τις φυλές των Βεδουίνων, κόντευε να εκραγεί ξανά σε ένα τμήμα της χώρας τουλάχιστον ο εμφύλιος πόλεμος, με μεγάλες προσπάθειες και παρεμβάσεις ακόμα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε. Από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα τουλάχιστον σταμάτησε προς το παρόν και μεταξύ των Βεδουίνων, των Σουνιτών, των δυνάμεων που ελέγχει η Δαμασκός και της εθνοθρησκευτικής ομάδας των Δρούζων, αλλά και των εχθροπραξιών που είχαν ξεκινήσει και όλο ένα και εντείνονταν μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας. Λοιπόν, αυτές τις εξελίξεις πώς έχουν, θα πάω σε έναν συνάδελφό μου εδώ στην ΕΡΤ που τα παρακολουθεί στενά τα ζητήματα και που παρακολουθεί και τον αραβόφωνο τύπο της χώρες αυτές, της περιοχής. Είναι ο ανταποκριτής που είχαμε επί σειρά ετών και στο Λίβανο, ο Ουαλίτ Ελίας. Καλή σου μέρα, Ουαλίτ, και σε ευχαριστώ.
Καλημέρα, Βουλιάς, και σε σένα και στους ακροατές.
Να πάμε λίγο, καταρχήν, έτσι, επιτροχάδιν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο, είπα, στη Δύση, για αυτή την κίνηση της Γαλλίας, να προχωρήσει αυτή την αναγνώριση. Ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να την απαξιώσει, είπε δεν έχει καμία σημασία. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είπε ότι είναι ανεύθυνη. Στις αραβικές χώρες τι λένε για αυτή την κίνηση της Γαλλίας όσες αντέδρασαν? Φυσικά οι Παλαιστίνοι το χαιρέτησαν.
Δεν υπάρχει καμία χώρα αραβική να μην έχει χαιρετήσει την κίνηση του Μακρόν και της Γαλλίας για την ότι θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Ιδίως όταν αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Σαουδική Αραβία. Δηλαδή για τη διάσκεψη που θα είναι το 27-28
εννοεί την επόμενη εβδομάδα 27-28 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, ναι.
Θα είναι προεδρεύον και η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία και γίνεται με βάση έναν άξονα που λέει ότι πρέπει να περάσουμε από τη στήριξη των Παλαιστινίων στην άμεση Δύση. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία θα έχει αναλάβει το ρόλο, αν λυθεί το Παλαιστινιακό με βάση των δύο κρατών, να ομαλοποιήσει με συμφωνίες ειρήνης με όλα τα αραβικά κράτη με το Ισραήλ, υπό ένα όρο ότι θα γνωρίζει το Ισραήλ τη λύση των δύο κρατών και να υπάρχει δηλαδή λύση. Και από την άλλη πλευρά η Γαλλία θα ζητήσει και θα κάνει, δηλαδή ο Μακρόν, να έχει την διεθνή στήριξη και την ευρωπαϊκή και την κοινωνική και την νομική διεθνή, δηλαδή ομπρέλα για να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης. Και αυτό γίνεται για να αναγνωριστεί τα εδάφη το 1967 με την ανατολική Ιερουσαλήμ.
Ναι.
Σε
χάσαμε, ναι. Τώρα καλύτερα.
Ναι, και όπως είπαμε, η Σαουδική Αραβία θα συνάψει και σχέσεις ειρήνης και όλα τα αραβικά κράτη με το Ισραήλ. Θα υπάρχει ενοποίηση της Παλαιστίνης, η Γάζα και την Δυτική Όχθη. Και θα υπάρχουν αλλαγές στην εξουσία, δηλαδή του Μαχμούντ Αμπάς και της Εκκλησιαστικής Αρχής, για να υπάρχουν αλλαγές προς τη διαφάνεια και για να υπάρχει ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ χωρίς να απειλεί το.
Ναι. Αυτά βέβαια είναι ένα υποθετικό σενάριο, αν εξελιχθούν έτσι. Πολλές συζητήσεις γίνονται για το γιατί η Γαλλία κάνει αυτή την κίνηση και το αν θα έχει αποτελεσματικότητα ή όχι. Οπωσδήποτε έχει μια βαρύτητα αυτό. Αλλά να πάμε...
Έχει σημασία, πάρα πολύ σημασία. Είναι από το G7 και είναι μια χώρα...
Είναι η πρώτη χώρα του G7 που το κάνει, ναι.
Και είναι η χώρα που θέλει να έχει ένα ρόλο στη Μέση Ανατολή. Να θυμάται τα παλιά, δηλαδή, όταν ήταν και η Βρετανία, ήρθες χώρες που μοίραζαν την τράπολα, ειδικά στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και στη Συρία.
Να δούμε. Πάντως, έτσι κι αλλιώς μέχρι το Σεπτέμβριο είναι και πολύς χρόνος να κυλήσει. Αυτή η σύνοδος της Νέας Υόρκης, στην έδρα της Νέας Υόρκης θα γίνει η Διεθνή Σύνοδο υπό την, ας πούμε, αιγίδα της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, είχε, να θυμίσουμε, εξαγγελθεί να γίνει πριν ένα μήνα, αλλά είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα, τα πολεμικά μεταξύ Ιράν, Ισραήλ, μετά Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, και αναγκάστηκαν να την αναβάλουν. Όμως, Ουαλίτ, είναι ένα άλλο θέμα που το παρακολουθείς πολύ στενά. Γράφεις και εδώ στο site της ΕΡΤ, το earthnews.gr, πολλά ενδιαφέροντα ενημερωτικά άρθρα. Είναι η σύγκρουση που μέχρι πριν ακόμα από κάποια 24 ώρα είχε ξεσπάσει στη νότια Συρία, νότιο-δυτική Συρία, μεταξύ αφενός των Δρούζων που κατοικούν μια αρκετά μεγάλη μειονότητα σε αυτό το κομμάτι της χώρας και διαφόρων φυλών βεδουίνικων γύρω από τις κυριότερες πόλεις και τελικά με την ανάμειξη του στρατού του, ότι αυτό θεωρείται επίσημο στρατός της Συριακός, δηλαδή του καθεστώτος της Δαμασκού, και από εκεί και πέρα την εμπλοκή και του Ισραήλ, το οποίο έσπευσε, έτσι κι αλλιώς επιχείρη κατά της Συρίας όλο αυτό το διάστημα, αλλά έσπευσε στο πλευρό των Δρούζων. Τώρα, τη βδομάδα που πέρασε, υπήρξε με μεγάλη πίεση των ΗΠΑ, αφενός οριστικοποιήθηκε μια συμφωνία και ένα σχήμα για το ποιο είναι το modus vivendi των Δρούζων με το καθεστώς Δαμασκού στις περιοχές τους. Και από εκεί και πέρα υπήρξε και με πάλι μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Παρίσι μια συνάντηση αντιπροσωπιών της Συρίας, του καθεστώτος δηλαδή της Δαμασκού και του Ισραήλ. Πες μας δύο κουβέντες γι' αυτό, γιατί υπάρχει ένα καινούριο ζήτημα που είναι οι Κούρδοι. Να πούμε επίσης ότι και ο πρέσβης της χώρας μας στην Συρία, ο κύριος Εμμανουήλ Κακαβελάκης, είχε μια συνάντηση με αρκετή σημασία με τον ηγέτη των Δρούζων τα προηγούμενα 24 ώρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ο ηγέτης των Δρούζων είναι ένας Σεΐχης, πες εσύ καλύτερα το όνομά του, και κατοικοεδρεύει στη Δαμασκό.
Χισάμ Χατάμ, στην πόλη Γιαραμάνα, δίπλα στη Δαμασκό.
Μάλιστα.
Καλή η συνάντηση, γιατί πρέπει και η Ελλάδα και η εξωτερική πολιτική να μην ακούσει. Τα ξέρει καλύτερα η διπλωματία, δεν ακούει μόνο μια πλευρά, την επίσημη, την ακούσει και εκ των μέσων, δηλαδή την κατάσταση όπως είναι και στην Γιαραμάνα και όπως είναι στην Συρία. Ακούγεται τη Συρία μέχρι αυτή τη στιγμή, παρόλο που υπήρχαν συναντήσεις και για πρώτη φορά ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών.
Αν μπορείς λίγο να σταθεροποιηθείς σε κάποιο σημείο, γιατί ο ήχος δεν είναι πολύ καλός.
Να. Λέω ότι η συνάντηση που έγινε στο Παρίσι έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι
μεταξύ Ισραήλ και, και Δαμασκού.
Η πρώτη μετά το 2000, η τελευταία συνάντηση μεταξύ των Σύριων,
ναι,
και των Ισραηλών, ήταν ο ξάδελφος του Αχμαντ Σαρά, ο τότε υπουργός εσωτερικών της Συρίας, Φαρούκ Σαρά επί του Άσαντ, που συναντήθηκε τότε με τον Εχούντ Μπαράκ των Ισραηλών, τον πρωθυπουργό. Όταν ο Κλίντον ήθελε να βρει μια λύση ειρήνης μεταξύ της Συρίας και του Ισραήλ, όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Και αυτό που γίνεται, εγώ νομίζω ότι είναι για να πάρει το έλεγχο το Ισραήλ όλη την περιοχή νοτίο της Συρίας, και το πέτυχε το Ισραήλ σε αυτή τη συνάντηση, γιατί έχει βάλει, δηλαδή υπό την ομπρέλα της, τους Δρούζους, έχουν διωχτεί οι Μπεντουίνοι από την περιοχή των Δρούζων, έχει γίνει μετακίνηση πληθυσμό, δηλαδή 70.000, αυτό η πρώτη φορά γίνεται στη Συρία μετά τη διαμάχη και τις σφαγές κυρίως εναντίον των Δρούζων με θύματα και από την πλευρά της κυβέρνησης και του Δουμίνη, 1.200 άτομα. Πρώτη φορά ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανάμειξη από την Συριακή κυβέρνηση ή από τις δυνάμεις ασφαλείας στην πόλη Σιόιντα, και θα υπάρχει ένα ειδικό συμβούλιο που ελέγχεται από τους ίδιους τους Δρούζους. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πάμε για ομοσπονδιοποίηση της Συρίας. Και εδώ μπαίνει σφήνα και το θέμα των Κούρδων, αν θέλεις να μιλήσουμε για τους Κούρδους, που στερίζουν και τους Δρούζους στην Συρία. Και εδώ δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε στη Συρία τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μήνες, αν θα μείνει ο Αχμαντ Σαρά στην εξουσία, ή θα υπάρχει μια άλλη μεταβατική περίοδος με έναν άλλο πρόσωπο που ψάχνει μάλλον ψάχνουν περιφερειακά κράτη αντικαταστάτη του Αχμάντ Σάρα σε περίπτωση πτώση του ή σε περίπτωση καθαιριστή του από την περιφερειακά κράτη τη περιοχή, γιατί η κατάσταση στη Συρία είναι δραματική. Όταν λένε δραματική, δεν είναι μόνο ότι η κυβέρνηση, η κεντρική, η μεγαλύτερη κυβέρνηση του Αχμάντ Σάρα δεν ελέγχει όλη τη Συρία, ελέγχει κατά 60%. Δεν ελέγχει τις δυνάμεις ασφαλείας και να γυρίσω στο θέμα της ΟΑΙΔΑ εκεί. Κατά τη τελευταία συνάντηση που έκανε ο Ισραηλοί 12 Ιουλίου στην πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, Μπακού, οι Ισραηλοί είπαν επιλέξεις στον Αχμάντ Ασάρα και αυτό μεταφέρθηκε και από κάποιες πληροφορίες ότι δίπλα στη ΟΑΙΔΑ υπάρχουν οι δυνάμεις Αλ-Κάιδα.
Ναι.
Πρέπει να κάνεις κάτι εκεί. Δεν πρέπει να πράττεις κάτι. Έτσι ξεκίνησαν, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή που δεν ακούστηκε στα δικά μας μέσα μαζική ενημέρωση. Και όταν ο Αχμάντ Σάρα έστειλε δυνάμεις ασφαλείας του σε αυτή την περιοχή, χωρίς να πει στους δυνάμεις του ότι πάτε να τους συλλάβετε, αυτοί είχαν συνάντηση με τους ηγέτες τους. Δηλαδή, οι δυνάμεις ασφαλείας του Αχμάντ Σάρα συνάντησαν εκεί τους ηγέτες της Αλ-Κάιδα, που είναι ηγέτες τους.
Αν μπορείς σε παρακαλώ πάλι λίγο να ελέγξεις την σύνδεση, γιατί πάλι δεν σε ακούμε καλά.
Ναι. Αυτή είναι μια εκδοχή που υπάρχει, γι' αυτό είχαμε αυτές οι σφαγές που διέρχησαν παραπάνω από 4 μέρες στην πόλη Σιόιρα. Ναι. Και έτσι οι Ντρούζοι του Ισραήλ, ναι, ξεχνάμε ότι οι Ντρούζοι του Ισραήλ είναι Σύριοι πολίτες, αλλά είναι πολίτες τώρα του Ισραήλ γιατί είναι υποκατοχή του Γκολάν. Και περίπου έχουν και αναβολευτεί και στο Κνέισετ του Ισραήλ. Και ο ηγέτης, πνευματικός ηγέτης των Ντρούζων, πήγε και αυτά τα on camera, δηλαδή, και στον Νετανιάχου, στήριξε, ναι, ζήτησε στήριξη.
Ναι.
Και έτσι το Ισραήλ χτύπησε,
ναι,
και την Δαμασκό.
Εξήγησαν αυτά και την περασμένη εβδομάδα, ναι, με τον καθηγητή τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Εγώ θέλω στα 5 λεπτά που μας απομένουν να μας πεις, γιατί αυτή μας διαφεύγει έτσι της προσοχής, το νέο ζήτημα που προκύπτει με τους Κούρδους της Συρίας, στο Βορρά. Έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέμα στο Νότο με τους Δρούζους και όπως μας εξηγείς, ακόμα και εκεί είναι καταφέρει να είναι ενεργό το Ισλαμικό κράτος από τόσα και τόσα και όχι μόνο στο Βορρά που ξέραμε. Ούτως ή άλλως υπάρχει το θέμα τους Αλαουίτες στην Ακτή, στο βόρειο-δυτικό τμήμα, που είναι τεταμένες οι σχέσεις, έχουν γίνει και εκεί συγκρούσεις, φαγές. Να πούμε ότι ο απολογισμός ο τελικός των γεγονότων στη Σαουέιντα και λοιπά είναι κάποιοι 1.300 νεκροί, έτσι δεν είναι αστείο. Αλλά έχει προκύψει, Βαλίντ, ένα θέμα με τους Κούρδους, οι οποίοι και λόγω αυτών των γεγονότων και το ότι δεν προχωρά αυτό το σχέδιο, μια συνταγματική συμφωνία που αναγνωρίζει ένα ειδικό καθεστώς στο στοιχείο τους, στην εθνοτική τους ομάδα, τους λέει, βγήκαν οι εκπρόσωποι τους και είπαν ότι δεν μπορούμε να παραδώσουμε υπό αυτά τα συνθήκα στα όπλα, ούτε να ενσωματωθούμε στον Συριακό στρατό όπως προβλέπεται να γίνει κάποια στιγμή. Αυτό είναι, θεωρείται, πολύ σοβαρό ζήτημα. Μπλέκουν στη μέση οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπλέκει στη μέση το Ισραήλ που υποστηρίζει εν μέρη τους Κούρδους, μπλέκει και η Τουρκία, η οποία ζητά από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή το συνασπισμό που είναι γύρω από τους Κούρδους στο Βορρά, να αποδείξουν ότι μπορούν να τηρήσουν τις συμφωνίες. 3 λεπτά να μας εξηγήσεις αυτά τα πράγματα.
Είναι η επόμενη σύραξη, θα το έλεγα, θα γίνει στη Συρία.
Mm-hmm.
Μακάρι να μην είναι. Γιατί η Τουρκία 8/1/2024, μετά την πτώση του ΑΣΑΠ, είχαν προτιμάσει δυνάμεις για να εισβάλλουν στις περιοχές των Κούρδων, που αρχούν 120.000 στρατό, βρίσκονται βορείο-ανατολικά της Συρίας, είναι υπό τον έλεγχο αυτών των περιοχών τους Κούρδους, υπάρχουν 12.000 από το προηγούμενο στρατό της Συρίας, του Μπασάρ Ελ-Άσαντ. Υπάρχουν μαζί τους Αρμένοι, υπάρχουν Ασσύριοι, υπάρχουν Χριστιανοί και άλλες αραβικές φυλές που στηρίζουν τους Κούρδους. Παρόλο που υπάρχει και μια βάση των Αμερικανών που στηρίζει τους Κούρδους, αλλά ο Τραμπ έχει αλλάξει την νότα της πολιτικής του σχετικά με τους Κούρδους. Και πριν από τα γεγονότα στη Σιόιδα, ο απασταλμένος ο Τραμπ, ο πρέσβης στην Τουρκία που κατάγεται και από το Λίβανο, ο Μπαράκ, ο Τον Μπαράκ και μετά και αραβικά, είπε στους Κούρδους ότι πρέπει να παραδώσει τα όπλα. Μετά τα γεγονότα της Σιβάιντα όλα αυτά έχουν αλλάξει, παρόλο που έχουν γράψει μια συμφωνία 10 Μαρτίου μεταξύ των Αχμαντ Σάρα και τον κύριο Άμπντι Μαζλούμ, που είναι ο αρχηγός των δημοκρατικών δυνάμεων των Κούρδων στην Συρία. Και θα υπήρχε μια συνάντηση στην Γαλλία μεταξύ των δύο πλευρών, αναβλήθηκε, και τώρα οι Γάλλοι προσπαθούν να παίξουν και ένα ρόλο εδώ σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά οι Κούρδοι έχουν πει και είναι κόκκινες γραμμές. Θα ενταχθούμε στο σύστημα της Συρίας αν έχουμε ένα δηλαδή υπάρχουν μεταρρυθμίσεις δημοκρατικές και να υπάρχει ομοσπονδία, δηλαδή την ελευθερία της κινήσης τους στις πνεύσεις τους. Μάλλον αυτό θα αναβάλλεται μέχρι τέλος του χρόνου, θα δοθεί δηλαδή στην δημοκρατία, αλλά η Τουρκία εδώ μπαίνει πάλι στις απειλές των Κούρδων και λέει ότι παρακολουθούμε την διπλωματία και θα δούμε πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε και ακόμα με τη βία το ρόλο μας στην περιοχή και το κίνδυνο στη Συρία. Ο Αχμαντ Σάρα τώρα, τα ίδια που κάνουν στη Λιβύη, έχει ζητήσει και στήριξη από την Τουρκία. Αλλά πώς αυτό να το ξοδεύει στο επιπεδίο εξαρτάται από το ρόλο της Αμερικής. Και ναι, μέχρι να ανακαλύψει μια πηγή των Κούρδων, θα μπορούτε να αντέξετε.
Ναι.
Η λέξη ήταν μπορούμε, όμως θα χάσουμε αν η Αμερική δεν μας δίνει τις.
Λοιπόν, Ουαλίτ, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι και πολύ καλή η λήψη, επαναλαμβάνω. Ακούσαμε όμως τα βασικά που μας είπες και φυσικά η εξίσωση να λυθεί το Συριακό ακόμα είναι μακρινή η λύση της. Να σε ευχαριστήσω και θα τα ξαναεπαναλάβουμε όλα αυτά. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Και τη βδομάδα που έρχεται, ενδεχομένως το μεγαλύτερο γεγονός που μας καίει εδώ τουλάχιστον στην Ευρώπη, θα συμβεί την ερχόμενη Παρασκευή, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από την πλευρά τουλάχιστον του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο τι θα κάνουν με το ζήτημα των δασμών. Είναι 1 Αυγούστου που είτε θα ενεργοποιηθούν οι δασμοί, η τελευταία βερσιόν των οποίων ήταν 30%, είχε πει την τελευταία φορά κάπου εκεί στις αρχές Ιουλίου ο Πρόεδρος Τραμπ ότι θα επιβληθεί αν δεν γίνει κάποια άλλη συμφωνία, κάτι το οποίο θα προξενήσει και μέτρα από την πλευρά της Ευρώπης αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και οι ενδιάμεσες καταστάσεις, να δούμε πόσο θα ικανοποιούν τις δύο πλευρές. Ήδη να εξηγήσουμε ότι το ευρωπαϊκό αλουμίνιο, ο χάλιβας, βαρύνονται τους τελευταίους μήνες με 5% δασμούς. Η αυτοκινητοβιομηχανία, εξαγωγές στην αμερικανική αγορά, 25%. Υπάρχουν άλλοι ζωτικοί τομείς και για τις δύο πλευρές, τα φάρμακα για τους Ευρωπαίους, τα αγροτικά προϊόντα για τις ΗΠΑ. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με όλα αυτά. Το ενδιαφέρον τα τελευταία αυτά από χθες έχει μεταφερθεί στη Σκωτία, στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ κάνει, μόνο αυτός καταφέρει να τα συνδυάζει έτσι, θα κάνει μια περιοδία σε γήπεδα γκολφ και ταυτοχρόνως θα έχει και διάφορες πολιτικο-εμπορικές συνομιλίες αύριο με την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία θα τον συναντήσει σε κάποιο από αυτά τα γήπεδα γκολφ. Πρόλαβε πριν επιβαστεί στο αεροσκάφος που τον μετέφερε στην Σκωτία, να πει στους δημοσιογράφους ότι εάν γίνει αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η μεγαλύτερη από όλες που θα έχουμε κάνει ή θα κάνουμε στα εμπορικά ζητήματα, αλλά οι πιθανότητες είναι 50-50% να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα, ας ελπίσουμε ότι η εξέλιξη θα είναι ικανοποιητική. Κάποιες τελευταίες πληροφορίες μιλούσαν από αυτούς που κάνουν φανερά και στο παρασκήνιο διαπραγματεύσεις ότι όπως και δίποτε θα μείνει ένας δασμός του οριζόντιος 10%, μπορεί να είναι και 15%, Και από εκεί και πάνω οτιδήποτε άλλο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις οικονομίες. Η Ευρώπη ενδεχομένως αναγκαστεί, παρότι δεν το θέλει, να απαντήσει με αντίμετρα. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την υπόλοιπη πολιτική των ΗΠΑ και με βέβαια και όλες τις άλλες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις του πλανήτη. Είναι σε ανοιχτά οι συζητήσεις, παραδείγματος χάρη, με την Κίνα. Ό,τι όμως και να συμβεί, όλοι οι αναλυτές θεωρούν πως δεν πρόκειται κανείς να ξαναγυρίσει σε εκεί που βρισκόταν αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν ξεκινούσε αυτή η υπόθεση. Γενικά έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή, και όπου είναι ένα θέμα ποιοι θα είναι οι κανόνες. Ποια μπορεί να είναι σε μια τόσο δύσκολη, περίπλοκη εποχή η παγκόσμια διακυβέρνηση. Η παγκόσμια τουλάχιστον οικονομική διακυβέρνηση. Όταν έχουμε μαζί να συνδυάσουμε παραδείγματος χάρη την κλιματική αλλαγή, να ετοιμαστεί η ανθρωπότητα για καινούργιες πανδημίες, πράγματα που χρειάζονται την μεγάλη συνεργασία, και αυτό που βλέπουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Είμαστε ίσως σε μια από τις χειρότερες στιγμές μετά τον ψυχρό πόλεμο, τουλάχιστον σε επίπεδο γεωπολιτικών σχέσεων. Για να συζητήσω πώς έχουν αυτά τα ζητήματα, έχω σήμερα προσκεκλημένο έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με αυτό το ζήτημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης και το οποίος διδάσκει αυτό το αντικείμενο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε σε διάφορες χώρες και στη χώρα μας ένα βιβλίο μαζί με έναν πολύ γνωστό επίσης Γάλλο οικονομολόγο, τον Ζαν Πιζανή Φερί. Οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού, παγκόσμια διακυβέρνηση για ένα νέο κόσμο. Ο καλεσμένος μου είναι ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, εδώ και χρόνια πανεπιστημιακός, παλιότερα πολιτικός. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω.
Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εσάς, κύριε Παπακοσταντίνου, φυσικά είναι μπροστά το τι θα συμβεί. Παρακολουθείτε και αυτό το σκοτσέζικο ντουζ, ας πούμε, που παίζεται αυτά τα 24 ώρα, ή θα συμβεί. Πάντως η Παρασκευή θεωρητικά είναι η καταληκτική ημερομηνία για το να εφανερώσουν οι πλευρές τις θέσεις τους και τις τελικές τους αποφάσεις. Δεν είστε μάντης, αλλά ποιο κλίμα εισπράτεται, αλλά περισσότερο τι θα σημάνει το Α ή Β σενάριο.
Καταρχάς να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνολικά, αν προσθέσουμε δηλαδή όλες τις χώρες, είναι ο μεγαλύτερος εταίρος, εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 28% των συνολικών εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα είναι η συμφωνία αυτή είναι σημαντική και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σημαντική και για εμάς βέβαια, γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι ένα μεγάλο μέρος των δικών μας εξαγωγών. Δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανένας. Οι περισσότεροι αναλυτές προσανατολίζονται σε μια οριζόντια λύση του 15%, η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή που έγινε με την Ιαπωνία, αλλά πιο υψηλή από το 10% της Μεγάλης Βρετανίας. Βεβαίως μπορεί να εκπλαγούμε και προς τα πάνω και προς τα κάτω, και είναι πιθανό επίσης και να μην έχουμε ακόμα κατάληξη και να πάει να συνεχιστεί η συζήτηση, να πάρει νέα παράταση και να συνεχιστεί. Το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούμε να κάνει ένα ασφαλή πρόβλεψη, είναι γιατί δεν είναι σίγουρο τι ακριβώς επιδιώκει ο Αμερικανός Πρόεδρος από όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι προφανές ότι η οικονομική λογική των δασμών, όπως την αντιλαμβάνεται, είναι βαθιά λανθασμένη. Είναι προφανές ότι οι στόχοι τους οποίους θέτει δεν είναι επιτεύξιμοι όλοι μαζί. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας ταυτοχρόνως να μέσω των δασμών να πετύχει να επαναπατριστεί η βιομηχανία στις ΗΠΑ και ταυτοχρόνως να έχει περισσότερα έσοδα και να μειωθεί ο πληθωρισμός και να υπάρξουν επενδύσεις στις ΗΠΑ και το δολάριο να δυνατήσει. Δηλαδή όλα αυτά δεν γίνονται ταυτοχρόνως. Και βέβαια πέρα από την οικονομική λογική είναι σαφές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει και μια καθαρά πολιτική λογική. Ας μην ξεχάσουμε ότι έχει επανειλημμένα πει ότι η Ευρώπη είναι εχθρός, μάλλον η Ηνωμένη Ευρώπη, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχάσουμε ότι στην περίπτωση της Βραζιλίας έχει απειλήσει θεσμού 50% για να εμποδίσει την δικαστική διαμάχη με τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρο, του οποίου είναι πολιτικός σύμμαχος. Άρα δεν είμαστε σίγουροι καθόλου για το πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι στην καλύτερη περίπτωση η σημερινή κατάσταση, γιατί είμαστε περίπου αυτή τη στιγμή στα 15% με βάση προσωρινούς δασμούς. Αυτό είναι χειρότερο από εκεί όπου ήμασταν, γιατί οι δασμοί ήταν γύρω στο 4% περίπου συνολικά, και άρα αυτό θα επιβαρύνει και τις δύο πλευρές. Και η αβεβαιότητα που το μόνο θετικό το οποίο μπορεί κανένας να δει από μια συμφωνία είναι μια άρση της αβεβαιότητας, στο βαθμό βέβαια που θα τηρήσει τη συμφωνία. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι στην περίπτωση, για παράδειγμα, της εμπορικής συμφωνίας με το Καναδά και το Μεξικό, την οποία ο ίδιος υπέγραψε την πρώτη του θητεία,
την
θητεία αποφάσισε να την αλλάξει.
Σωστά. Βεβαίως είναι όλα αυτά που είπατε, αλλά πρώτα απ' όλα, εδώ και μήνες αυτές οι γραμμές είχαν τεθεί, ήταν γνωστές με αυτή τη λεγόμενη συμφωνία Μάρα-Λάγκο, που ο Τραμπ με τους συνεργάτες του είχε διαγράψει την εμπορική, ας πούμε, πολιτική των ΗΠΑ. Αλλά εγώ θα σας πω ότι οπωσδήποτε κάτι θα βγάλει από αυτά, δεν μπορεί να υποχωρήσει στα περισσότερα. Αλλά κύριε Παπακοσταντίνου, ξέρετε και την οικονομική ιστορία, υπάρχουν και άλλες εποχές που οι Αμερικάνοι κάναν τα ίδια. Δηλαδή, μοιάζει όλο αυτό με την συμφωνία της Πλάζα, του ξενοδοχείου Πλάζα το 1985, όταν υποχρέωναν όλες τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες της Δύσης να δεχθούν μονομερώς μια σημαντική υποτίμηση του δολαρίου για να ενισχυθούν οι Αμερικανοί. Ήταν ο πρόεδρος Ρέιγκαν τότε και το έκαναν, το δέχτηκαν. Εγώ προσωπικά ζούσα στο εξωτερικό, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έπαιρνα μια υποτροφία σε δολάρια και έπεσε στο μισό η υποτροφία μου, το ζήσα δηλαδή πάνω μου. Άρα θα βγάλει από αυτά κάτι, και είναι, νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υπολογίσει και κάθε ποσοστό, κάθε 5-10% τι επίπτωση θα έχει στο ΑΕΠ της Ευρώπης. Αλλά γενικά, για να θέσω ένα ζήτημα με το οποίο ασχολείστε ευρύτερα, κανείς δεν πιστεύει ότι μπορούμε να γυρίσουμε εκεί που ξεκινούσε αυτή η φάση της παγκοσμιοποίησης αρχές του 90, όταν όλα ήταν ρόδινα. Ανοιχτές αγορές, ελεύθερες ροές κεφαλαίων, ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού. Δεν ήταν απλώς μέσα πολιτικής, αλλά άρθρα πίστης από την Ουάσιγκτον έως τις Βρυξέλλες και το Πεκίνο. Είμαστε μακριά από όλα αυτά. Συνέβησαν και μεγάλα ιστορικά γεγονότα, η χρηματοπιστωτική κρίση του 8-9, η παγκόσμια εννοώ. Όταν καταφέραν κάπως να επουλωθούν αυτές οι πληγές, είχαμε την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλα αυτά επέτειναν το ζήτημα, δεν το δημιούργησαν. Αλλά να σας θυμίσω, και απαντάτε όλα μαζί, και στην πρώτη του θητεία ο πρόεδρος Τραμπ είχε αμφισβητήσει διάφορους κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Είχε σταματήσει να συμμετέχει η Αμερική στο κύριο διαιτητικό όργανο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αλλά και η διακυβέρνηση Biden, για να μην τα ρίχνουμε όλα στον Τραμπ, δεν επανέφερε την ΗΠΑ σε αυτό το όργανο, και είδαμε ότι πήρε και διάφορα μονομερή προστατευτικά μέτρα η κυβέρνηση Biden, έτσι, και εναντίον της Κίνας, αλλά ο IRA ACTA είναι, ουσιαστικά ήταν ένα εργαλείο προστατευτισμού και εις βάρος της Ευρώπης.
Πράγματι, είμαστε σε ένα πολύ διαφορετικό σημείο, γύρω από το πώς ο κόσμος ολόκληρος βλέπει τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Και όταν λέω ο κόσμος ολόκληρος, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ και πηγαίνοντας και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες ήταν και ένας από τους βασικούς νικητές της παγκοσμιοποίησης. Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι, και εδώ οι οικονομολόγοι νομίζω έχουν ορισμένα πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν, έτσι. Δεν υπάρχει εμβολία ότι σε μακροοικονομικό επίπεδο η παγκοσμιοποίηση είναι ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος. Όλοι κερδίζουν. Δηλαδή, η μείωση των δασμών, το άνοιγμα των αγορών, το ελεύθερο εμπόριο έχει συνολικά θετικό πρόσημο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για τις αναπτυγμένες χώρες. Ήταν ο βασικός μοχλός με τον οποίο πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μπόρεσαν να μπουν στο κλαμπ των πιο πλουσίων. Ήταν ο βασικός μοχλός με τον οποίο μειώθηκε η φτώχεια ανά τον κόσμο και βγήκαν εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων από τη φτώχεια. Αλλά αυτό είναι το μακροοικονομικό. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα μικροοικονομικό, που είναι ότι η παγκοσμιοποίηση έχει νικητές και έχει και ηττημένους. Και ηττημένους έχει τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες, όσο και στις αναπτυγμένες χώρες. Και το βασικό, αυτό που βλέπουμε ως τη βασική αντίθεση της παγκοσμιοποίησης στις αναπτυγμένες χώρες, έρχεται από το γεγονός ότι αναγκαστικά, όταν ανοίγεις αγορές σου, όταν κάνεις διεθνές εμπόριο και δεν καταφέρνεις να προστατεύσεις αυτούς των οποίων οι δουλειές χάνονται γιατί πάνε στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτοί πολιτικά βεβαίως θα αντιδράσουν. Εδώ βέβαια πολλές φορές μπερδεύουμε δύο πράγματα. Μπερδεύουμε τις επιπτώσεις της ταχύτητας της τεχνολογικής αλλαγής με τις επιπτώσεις του ελεύθερου εμπορίου. Και οι δύο μειώνουν τις θέσεις εργασίας σε ορισμένους τομείς, αλλά κυρίως εμείς ρίχνουμε το φταίξιμο στο ελεύθερο εμπόριο, ενώ πολλές φορές το φταίξιμο, εντός εισαγωγικών το φταίξιμο, είναι στις αλλαγές στην τεχνολογία.
Μερικές φορές συνδυάζονται βέβαια αυτά τα δύο.
Βεβαίως, πολλές φορές συνδυάζονται, χωρίς καμία φορία. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ο Τραμπ είναι με μια ακραία έκφραση, αλλά είναι μια ακραία έκφραση ενός μιας τάσης που τη βλέπουμε στις ΗΠΑ εδώ και καιρό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αδρανεί και αδρανεί εδώ και πολλά χρόνια, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν ότι δεν τους συμφέρει το να τον χρησιμοποιούν και να υπάγονται στους κανόνες του. Ότι θεωρούν ότι, και εδώ και ακόμη και η οικονομική θεωρία μπορεί να τους δώσει κάποιο δίκιο, ότι μια μεγάλη χώρα μπορεί να μανιπουλάρει τους κανόνες του παιχνιδιού προς δικός της όφελος. Και αυτό επιχειρούν να κάνουν. Και ξεκινώντας από αυτό, η μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, ανάμεσα στον Τραμπ και στις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, είναι ότι ο Τραμπ το γενικεύει αυτό και πλέον ιδεολογικά και πολιτικά κινείται στη λογική ότι η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα το οποίο πλέον είναι εχθρικό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή είναι και η μεγάλη επίφαση, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έγραψαν τους κανόνες της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές είναι που δημιούργησαν την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλους τους κανόνες που διέπουν σήμερα τις διεθνείς συναλλαγές εμπορίου, επενδύσεων κ.ο.κ. Αυτές ήταν λίγο πολύ γραμμένες από τις ΗΠΑ με το δολάριο σαν το βασικό πυρήνα όλου αυτού του συστήματος. Και πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, και το έχουμε ακούσει αυτό από τον Μάρκο Ρουμπίο, το έχουμε ακούσει, θα να πω, λίγο πιο εκλεπτισμένα από ό,τι όπως το λέει ο Τραμπ, από τον J.D. Vance, να λένε ξεκάθαρα ότι θεωρούμε ότι οι κανόνες διακυβέρνησης, παγκόσμια διακυβέρνηση, είναι εχθρικοί απέναντί μας, δεν πιστεύουμε πια σε αυτό το σύστημα και θέλουμε να λειτουργήσουμε καθαρά συναλλακτικά με δικούς μας, με δικά μας deal που θα κάνουμε με συγκεκριμένες χώρες και πέρα από οποιουσδήποτε κοινούς κανόνες.
Πάντως βέβαια φωνές αμφισβήτησης αυτού του συστήματος είναι στις διάφορες περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη. Είναι πολλοί αυτοί που ακριβώς λένε ότι όλα αυτά τα θετικά όμως ισχύουν εφόσον συνδυαστεί η παγκοσμιοποίηση και οι αλλαγές που φέρνει με την αναδιανομή που δεν έγινε, ενώ τίθεται και ένα ζήτημα κατά πόσο συνάδει η γιγάντωση της παγκοσμιοποίησης με την προστασία του περιβάλλοντος. Εσείς, για να σας δώσω την ευκαιρία να κάνω μια αναφορά, έχετε ένα ολόκληρο project στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στο Πανευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας που εργάζεστε, πάνω σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στο μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης που χρειαζόμαστε. Βγάλατε ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε σε διάφορες, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στις αρχές του χρόνου, τέλη του προηγούμενου, μαζί με τον συνάδελφό σας, τον πολύ γνωστό Ζαν Πιζανή Φερή, μεταξύ των άλλων καθηγητή και αυτών στο ίδιο πανεπιστήμιο και σε πολλές άλλες θέσεις. Ασχολείστε με το πώς μπορεί να υπάρξουν κανόνες παγκόσμιας διακυβέρνησης απαραίτητες σε μια τόσο δύσκολη εποχή που έχουμε, αν μη τι άλλο, τεράστια ζητήματα, κλιματική αλλαγή, ακόμα και επόμενες πανδημίες. Να αναφέρουμε μόνο αυτά που είναι τα ακραία. Αλλά γράφετε και λέτε ότι είμαστε στην πιο δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση ταυτοχρόνως για να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι, το σημείο αφετηρίας του βιβλίου είναι ότι υπάρχει μια...
Εκδός τεράστια... Παπαδόπουλος, να πούμε.
Εκδός Παπαδόπουλος, ακριβώς, καλό, πάνε να θυμίζουμε. Το σημείο αφετηρίας του βιβλίου είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην ανάγκη για συλλογική δράση γύρω από ζητήματα όπως είναι το κλίμα, η παγκόσμια υγεία, η διαχείριση του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης, οι διεθνείς κανόνες ανταγωνισμού και βέβαια το εμπόριο και οι επενδύσεις και η διάθεση που έχουν τα κράτη να συνεργαστούν γύρω από τα θέματα αυτά. Και αυτή η μεγάλη αντίφαση, αν θέλετε, είναι και το βασικό μας πρόβλημα σήμερα. Ότι πλέον δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας, ότι εξαιτίας γεωπολιτικής, εξαιτίας των διαφορετικών προτιμήσεων, αλλιώς είναι η αντίληψη για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο στην Κίνα από ό,τι είναι στις ΗΠΑ, από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των διαφορετικών προτιμήσεων και των γεωπολιτικών, της γεωπολιτικής όπως είναι σήμερα, δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε και να. Δηλαδή, είναι ουτοπία να πιστέψει κανείς ότι η παγκοσμιοποίηση, ακόμα και όπως είχε σχεδιαστεί με μεγάλα προβλήματα, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Οι κανόνες διακυβέρνησης δεν μπορούν να συνεχίσουν να είναι όπως ήταν. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε λύσεις πρακτικές και οι λύσεις αυτές δεν είναι μια παγκόσμια διακυβέρνηση με κεφαλαίο δέλτα, αν θέλετε. Είναι μια παγκόσμια διακυβέρνηση με μικρό δέλτα. Με την έννοια ότι πρέπει τομέα ανά τομέα να βρούμε λύσεις που λειτουργούν. Ας πάρουμε το κλίμα. Το κλίμα δεν ήταν η διαχείριση του κλίματος, δεν ήταν μέσα στους σχεδιασμούς της μεταπολεμικής παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αυτή εντοπίστηκε στα θέματα εμπορίου και επενδύσεων. Το κλίμα μπήκε στην ατζέντα την πολιτική πολύ αργότερα. Στο κλίμα σήμερα βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να αποσυρθούν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Βλέπουμε ότι η μετάβαση είναι πολύ πιο κοστοβόρα από ό,τι πιστεύαμε και πολύ πιο δύσκολη. Και εκεί υπάρχουν όμως και βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμμαχία. Βλέπουμε ότι η Κίνα έχει αποφασίσει ότι η πράσινη μετάβαση είναι προς όφελός της. Βλέπουμε ότι η Ινδία θα μπορούσε να το κάνει αρκεί να τη βοηθήσει κανένας. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη προσπαθεί με τα προβλήματα που έχει. Και προσπαθούμε να δούμε λοιπόν τομέα ανά τομέα, από το κλίμα, στην υγεία, στη διεθνή φορολογία, στα θέματα τα τραπεζικά, στα θέματα του χρηματοπιστωτικού δικτύου ασφάλειας, πώς μπορεί κανένας να βρει πρακτικές λύσεις δεδομένης της συγκυρίας στην οποία ζούμε και η οποία συγκυρία δεν πρόκειται να αλλάξει γρήγορα, δεν πρόκειται να επανέλθουμε σε ένα status quo ante, σε μια χρυσή εποχή. Αυτό είναι σαφές.
Ακριβώς λοιπόν, περιγράφεται μια σειρά από λύσεις μέσα σε αυτό το βιβλίο που μπορούμε να σκεφτούμε. Εγώ να πω μια, και είναι και είδηση αυτό, θα μπορούσε επίσης μια ιδέα, ακούστηκε από τη μεριά της Κίνας, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, διατύπωσε μια χρήσιμη ιδέα, ότι χρειαζόμαστε μια ρυθμιστική διεθνή παγκόσμια αρχή για τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι μια μάλλον καλή ιδέα και χρειάζεται να γίνει.
Με την οποία βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαφωνήσουν καθόλου.
Ασφαλώς, αλλά είναι ένας από τους τομείς
λοιπόν,
που πρέπει να.
Αυτό μας φέρνει στο θέμα στη θέση της Ευρώπης απέναντι σε όλα τα ζητήματα.
Εδώ λοιπόν, για να το συνδέσω το ερώτημά μου και να σας αφήσω τον υπόλοιπο χρόνο. Η Ευρώπη θα μπορούσε να είναι η χρυσή ευκαιρία της αυτό, με την έννοια να διαμορφώσει τη νέα διεθνή ατζέντα, τη στιγμή που είναι η Ένωση που βασίζεται στο δίκαιο, στις δημοκρατικές αξίες, στην ολοκλήρωση της αγοράς ταυτόχρονα, στο κοινωνικό μοντέλο κράτος, που είναι μοναδικός αυτός ο συνδυασμός, και να προσφέρει τελικά ένα μοντέλο για μια δικαιότερη παγκοσμιοποίηση. Όμως, ενώ μπορούμε να δούμε μια σειρά από πετυχημένες κινήσεις, ακόμα και αυτές που με πολλά προβλήματα γίνανε για την αντιμετώπιση του χρέους, ήταν σε γενικές γραμμές πετυχημένες προετών. Μετά, οπωσδήποτε, και το πώς χειρίστηκε και την πανδημία, δεδομένων των κρηκτικών καταστάσεων, ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μεγάλη καινοτομία. Όμως, κύριε Παπακοσταντίνου, την τελευταία τετραετία αρχίζουμε και βλέπουμε μετεωρισμούς ή οπισθοδρομήσεις. Δεν μπόρεσε η Ευρώπη και ακόμα δεν μπορεί να το κάνει να διαχειριστεί την ενεργειακή κρίση, η οποία απλώς από μόνη της είναι σε ύφεση. Απέτυχε και αποτυγχάνει να αποκτήσει ένα διεθνές βάρος σε όλες τις σοβαρές γεωπολιτικές κρίσεις, είτε είναι το Ουκρανικό είτε είναι η Μέση Ανατολή. Τώρα δεσμεύει τεράστιους πόρους για τους εξοπλισμούς που δεν είναι σίγουρο από πού μπορούν να βρεθούν και πάντως αν βρεθούν θα βρεθούν εις βάρος άλλων πολιτικών που είναι απαραίτητες. Και είδαμε, γράψατε και ένα paper γύρω από το ζήτημα, δεν έχουμε χρόνο, θα το συζητήσουμε αυτόνομα σε άλλη συζήτηση, εμφάνισε η Κομισιόν την προπερασμένη εβδομάδα αυτό που ονομάζεται πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθούν οι προϋπολογισμοί το επταετές διάστημα από το 28 έως το 34. Ήδη ξεσπάσανε, πάντα γίνεται αυτό, αλλά υπήρξαν έντονες διαμάχες, ας πούμε, και διαφωνίες. Άρα, είναι τεράστια η συζήτηση, αλλά ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος της Ευρώπης και πρώτα απ' όλα πώς μπορεί στο εσωτερικό της να βάλει μια τάξη και σειρά και να μιλάει με μια φωνή.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι η Ευρώπη, όπως είπατε και εσείς, είναι μια ένωση η οποία βασίζεται σε κανόνες. Περισσότερο από κάθε άλλο γεωπολιτικό χώρο, εμείς πιστεύουμε στους πολυμερείς κανόνες του παιχνιδιού, αλλά από την άλλη δεν είμαστε και αφελείς. Και εδώ και καιρό έχουμε φύγει από μια έτσι πολύ απλοϊκή λογική ελεύθερου εμπορίου και κατανοούμε για παράδειγμα ότι όταν μιλάει κανείς για σπάνιες γεύσεις, όταν μιλάει κανένας για βασικά υλικά που θα είναι χρήσιμα για τον επόμενο αιώνα, εκεί υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, υπάρχουν ζητήματα γεωπολιτικής, τα οποία είναι πολλές φορές πολύ πιο σημαντικά από τα απλά θέματα του εμπορίου. Δηλαδή, ναι μεν κανόνες, αλλά κανόνες μέσα σε μια λογική η οποία βλέπει και τη γεωπολιτική, βλέπει τις πολιτικές εξελίξεις και έχουμε δηλαδή φύγει από την αφελή λογική της παγκοσμιοποίησης και αυτό έχουμε κάνει εδώ και καιρό. Έχουμε μπει στη λογική στρατηγικής αυτονομίας, σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ κατά κάποιο τρόπο και η κρίση του κορονοϊού που μας έκανε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ζητήματα με τις διεθνείς αλυσίδες αξίας και πρέπει να έχουμε μια αυτονομία ώστε να μπορούμε να παράγουμε ορισμένα πράγματα. Όλα αυτά καλά. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και έχουμε μια πραγματική ευκαιρία και εγώ θα ήθελα να είμαι λιγότερο απεσιόδοξο από ό,τι εσάς. Βλέπω τα προβλήματα που εντοπίσατε. Πράγματι, η Ευρώπη έχει εσωτερικές διαφωνίες. Η Ευρώπη έχει κάνει τη σωστή διάγνωση. Αν διαβάσει δηλαδή κανένας τις μελέτες του Ντράγκη
ή του Λέτα,
έχουν κάνει τη σωστή διάγνωση για το που βρίσκονται τα προβλήματά μας. Αλλά δεν τολμάει να πάει στο τέρμα των αποφάσεων που πρέπει να πάρει. Και αυτό γιατί η Ευρώπη αποτελείται, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από χώρες με πολύ διαφορετικές αφετηρίες, με πολύ διαφορετικές ιδεολογικές αιμονές, και αυτό αποτυπώθηκε και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο προσπαθεί να κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά, να έχει για παράδειγμα η Ευρώπη όχι μόνο στον κορονοϊό, αλλά ευρύτερα μια κοινή πολιτική δανεισμού, κάτι το οποίο θα ενδυναμώσει το ευρώ, κάτι το οποίο θα βαθύνει τις ευρωπαϊκές αγορές, κάτι το οποίο θα δώσει δυνατότητα και σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δανείζονται πιο φτηνά σε ευρώ μέσα στην Ευρώπη. Και βέβαια η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει το πώς θα κινηθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Και εδώ είναι πραγματικά, δηλαδή θέλω να. Πάντα είναι εύκολο όταν κάποιος είναι πλέον έξω από το χώρο να ασκεί κριτική σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές οι αποφάσεις. Μία πολιτική ίσων αποστάσεων θα μας δημιουργήσει πρόβλημα με τις ΗΠΑ πάρα πολύ μεγάλο, οι οποίες πιέζουν και θα πιέσουν αφόρητα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες τις οποίες βάζουμε εμείς, τις ρυθμιστικές, τους ρυθμιστικούς κανόνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας των ΗΠΑ. Γιατί ο γνωστόν είπα, κυριαρχούν στα θέματα.
Πάντως ήδη εκεί υποχώρησε η Ευρώπη, ήταν να βάλει ένα φόρο, τον πήρε πίσω.
Τον πήρε πίσω. Ελπίζω ότι δεν θα κάνουμε πίσω σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διαφυλάξει αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι οι σωστοί κανόνες λειτουργίας των εταιριών αυτών στον ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Είμαστε ένας πολύ μεγάλος ευρωπαϊκός χώρος, έτσι. Πολύ μεγαλύτερος από τις ΗΠΑ. Μπορούμε να επιβάλλουμε τους δικούς μας κανόνες, όπως λίγο πολύ, αν θέλετε, η ρυθμιστική δύναμη της Ευρώπης. Τώρα, απέναντι στην Κίνα, χρειάζεται να υπάρχουν
και. Για να ολοκληρώσετε με αυτό, ναι.
Ναι, πρέπει να υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές. Και αυτό που είδαμε στην τελευταία συνάντηση της Ευρωπαϊκής Σχεσίας με την Κινέζικη ηγεσία είναι ότι η Κίνα δεν είναι έτοιμη να κάνει μεγάλα βήματα. Αν εξαιρέσουμε ζητήματα όπως το περιβάλλον, στο οποίο είναι σχετικά εύκολο να βρει κανένα κοινό τόπο. Αλλά σε άλλα ζητήματα εξακολουθεί να μην θέλει να βάλει στο ίδιο τραπέζι, να συνυπολογίσει τις γεωπολιτικές ανησυχίες Ευρώπης, π.χ. η Ουκρανία έχει σχέση της Κίνας με τη Ρωσία, με τα οικονομικά ζητήματα. Άρα έχουμε μπει σε μια μεγάλη συζήτηση, η οποία θα διαρκέσει χρόνια, και από την οποία εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο αισιόδοξο από εσάς, πώς να μπορέσει η Ευρώπη να
αποκτήσει. Κρατά αυτή την αισιοδοξία σας. Εγώ κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Αν μη τι άλλο, θα τρέξουν πρώτα οι αποφάσεις, όπως και να έχει, και να καθυστερήσουν να μην τηρηθεί η Παρασκευή, η ημερομηνία 1 Αυγούστου. Θα υπάρχουν αποφάσεις για το θέμα των δασμών. Και θα υπάρχουν εξελίξεις με το ζήτημα του πολυετούς αυτού πλαισίου του δημοσιονομικού. Θα κρατήσουν 1,5 με 2 χρόνια βέβαια αυτή η διαπραγμάτευση, κάθε φορά έτσι γίνεται.
Ναι.
Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να σας ξανακαλέσω και να τα συζητήσουμε όλα αυτά και πάλι και με περισσότερη έμφαση στο τι θα κάνει η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακωνσταντίνου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Φίλοι ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπήρξε πολιτικός, εδώ και χρόνια είναι πανεπιστημιακός σε ένα πολύ σπουδαίο ίδρυμα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, και κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο γύρω από αυτά τα ζητήματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Από το, εδώ στην Ελλάδα έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλου. Είναι μπροστά μας λοιπόν αυτές οι αποφάσεις. Θα δούμε την Παρασκευή για τους δασμούς αν θα ανακοινωθούν. Εμείς έχουμε όμως ραντεβού αύριο την ίδια ώρα να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις με το Ουκρανικό. Υπήρξαν διάφορα που γίνανε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και έναν πόλεμο που πάει να συμβεί, σχεδόν έχει συμβεί μεταξύ, ποιος θα τον περίμενε, Ταϊλάνδης και Καμπότης. Από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο.